născut în România.
Bun găsit tuturor, vă spune Georgeta Drăghici. Este astăzi invitat la Născut în România Cătălin Pavel. Bun venit la Radio România Cultural, domnule Cătălin Pavel.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Cătălin Pavel, care este poet, prozator, arheolog, profesor și aici și aiurea, ca să mă exprim așa, faceți o mulțime de lucruri. Am văzut în CV-ul pe care mi l-ați trimis și mă gândeam că tot acest evantai de preocupări ar trebui să însemne că toate pasiunile pe care le aveți sunt la fel de tari, la fel de puternice. Și săpăturile arheologice, și profesoratul, și scrisul de literatură, și scrisul de articole, pentru că am văzut, am citit câteva articole ale dumneavoastră despre arheologie în Dilema. Cred că le-ați început prin 2016.
Ei, ar fi bine dacă am face tot ce facem din pasiune și dintr-o pasiune la fel de intensă. Dar mi-e teamă că trebuie să punem ordine și priorități în aceste pasiuni, pentru că altfel nu poți menține focul viu.
Atunci să punem ordine în tot ce am spus eu până acum și să mergem către începuturi, pentru că una dintre pasiunile dumneavoastră este scrutarea timpului și nu oricare timp, ci chiar trecutul. Ne întoarcem puțin în trecutul începuturilor dumneavoastră literare, arheologice, antropologice.
Da, literatura e ca universul, n-are un început pe care îl poți defini clar. Nu.
Bine, orice dar scriitorie... o carte a apărut la un moment dat, a,
bun,
într-un
astea
an
sunt avatarurile accidente. Concrete ale unui lucru care...
Care nu e deloc concret.
Da, neconcret, ceva care există în tine și te roade din cele mai vechi timpuri, cum se zice, în cărțile de istorie. Dar cred că debutul, da, a fost în 2010.
În 2010 cu proză. Ați început ca prozator.
Da, primul roman a apărut în 2010 la Humanitas și, de fapt, chiar a fost scris ca să pot debuta, pentru că aveam această convingere, poate greșită, că nu se poate debuta cu poezie. De ce? Îmi închipuiam că trebuie să fiu pragmatic, că nimeni nu mai citește poezie. Există cumva ipoteza asta că un roman, da, poate să dea seama de ce se întâmplă în viața noastră și este încă citibil. Dar poezie, eram foarte sceptic și atunci, pentru că scrisesem deja multă poezie, am zis e timpul să scriu un roman și să debutez cu el.
Adică scriați poezie și n-ați vrut să o publicați?
Da, n-am încercat. N-am
roman,
încercat
da, n-ați da. Încercat și ați scris roman și l-ați și publicat.
Vedeam poezia ca pe eventual ceva ce ar veni în siajul prozei, adică deschiderea o faci cu proză sau breșa. Poezia nu are forța de a...
Pătrunde.
Da, de a, și poate nu trebuie să-i se ceară asta, poezia fiind o, mă rog, o artă a spațiilor mai delicate, unde nu se clamează. Deci romanul, printr-un noroc, a câștigat concursul de debut Unicredit și a apărut la Humanitas ca rezultat.
Da, și după aceea a fost și premiat. A primit premiul Tânărul Prozator al anului 2010.
Da, în care m-au bucurat atât cuvântul prozator, cât și cuvântul tânăr.
Nu se potriveau? Nu vi se aplicau?
Păi, debutul meu a fost destul de târziu. În 2010 aveam deja 33 de ani.
Pentru un prozator nu e târziu.
Da.
Limita de vârstă era 35 de ani, așa că vă încadrați încă. Bine.
Da, mă încadram.
Da, vi s-a părut probabil mai nepotrivit pentru că scriseserăți destul de mult.
Da,
în tot
sigur,
acest
sigur.
Timp.
Pentru mine, psihologic, nici n-a fost vorba de un debut, adică, bun, sigur,
n-a
debutul...
N-a simțit că ați debutat.
Da, debutul efectiv contează foarte mult, dar atunci când el vine după mulți ani în care tu scrii,
nu-l mai percepi
strict
la
literar,
fel.
Nu reprezintă o schimbare uriașă, deși, totuși, platforma pe care există scrisul tău se schimbă într-adevăr radical. Deci dacă ai avut vreodată ambiția de a scrie pentru un public, e, iată, în sfârșitul și asta s-a deschis și De aici vin nenumărate responsabilități, nu numai bucurii sau lucrurile încep să se complice teribil.
Și faptul că a primit un premiu a complicat? Validarea printr-un premiu schimbă și ea ceva?
Premiul e foarte bun, dar se schimbă poate felul în care scrii sau există o presiune suplimentară pe actul scrisului. Îți dai seama că nu mai ești numai tu cu tine însuți, libertatea absolută. Sigur, încerci să-ți păstrezi libertatea, dar atunci când nu te mai întrebi dacă se va publica, ci știi că se va publica, știi că va fi citit, cititorii citesc deja peste umărul tău și riscul este ca tu să te falsifici într-un anumit fel. Uneori există și o falsificare pozitivă, adică presiunea asta scoate cei mai buni din tine, dar riscul totuși este să flatezi un public care nu știe exact direcția în care ar trebui mers. Numai tu știi direcția în care trebuie mers cu scrisul tău. Și de aici pot apărea niște probleme în felul în care îți păstrezi vocea. Vocea ta trebuie păstrată și de asta debutantul are privilegiul de a desena în complet autonomie desenul lui. După ce ai publicat sau ai fost premiat, mă rog, ai intrat cumva în vizorul criticii, apar niște manierisme sau există acest pericol. Iar manierismele sunt moartea literaturii.
Am lăsat în urmă o altă preocupare a celor ani ai dumneavoastră, preocuparea pentru arheologie, că doar sunteți arheolog.
Care era mult mai veche.
Asta
că,
voiam să vă întreb, arheologia are un început? Că am înțeles că literatura nu.
Da, arheologia are un început, prima campanie arheologică de la Adam Clisi, la care am participat în 99, a fost actul de naștere pentru mine al acestei pasiuni. În vreme ce literatura era cu mine
din totdeauna,
de la primele cărți citite. În vreme ce arheologia nu exista, era o curiozitate așa cum este pentru mulți azi, ceva vag bizar, vag senzațional, dar atunci a fost un moment de cotitură și am rămas acolo, am rămas în arheologie, într-adevăr.
Ați făcut facultatea de istorie.
Da, nu? Care are, mă rog, o secțiune de arheologie. Doctoratul meu este în arheologie, dar pe diplomă, de exemplu, scrie doctor în istorie, ceea ce e cumva paradoxal și cumva supărător pentru un arheolog. Adică ești aproximat așa, la cea mai apropiată categorie. Nu ești suficient de specific. E ca și cum un prozator ar fi pur și simplu un scrib sau nu i s-ar recunoaște. Bun, astea sunt niște
amănunte
de birocrație. Da.
Da.
Acum, ce au ele în comun este o altă întrebare și cred că nimeni nu face două lucruri diferite fără ca ele, de fapt, să nu fie așa de diferite.
Exact, fără să aibă ceva comun. Poate că e pasiunea dumneavoastră de a explora la propriu și la figurat, în imaginar
Pe mine,
în real.
Ce m-a atras cel mai mult la arheologie nu sunt ruinele sau care sunt absolut fascinante, asta nu se discută, dar surprinzător pe mine m-a atras la arheologie faptul că eram atât de aproape de oameni, într-un mod cu totul special, într-o atmosferă unde se arde cu totul altfel de flacără. Alte elemente te înconjoară și atunci, nu știu, camaraderia asta de șantier a însemnat foarte mult pentru mine și a contribuit la fel de mult la faptul că am rămas în arheologie ca pur și simplu fascinația artefactelor sau arhitecturii antice sau a detectivismului ăstuia al descoperitorului. Dar oamenii și apoi literatura însă și este numai și numai despre oameni, nu este despre altceva. Deci, iată. Plus, sigur, faptul că trecutul este esențial în arheologie și în literatura mea. Trecutul e un lucru despre care scrii și un lucru cel mai important care stă pe umerii noștri.
De ce?
Trecutul este etern, este imuabil și în același timp este absolut insubstanțial, nu există nicăieri în momentul ăsta și este pe cât de imobil, pe atât de schimbător. În funcție de cum te uiți la el, găsești în el alte lucruri. Foarte ciudat. Găsești alte linii de forță. Ți-amintești lucruri necunoscute despre tine însuți. Se poate săpa la nesfârșit în propriul tău trecut și vezi modele mereu diferite până ajungi să înțelegi ceva. Și de fapt înțelegerea e tot timpul parțială, ca și în arheologie.
Și ce vă aduce arheologia diferit de ce aduce literatura? Pentru că trebuie să existe și diferențe.
Da, literatura este momentul în care tu te retragi și începi să scrii despre ceea ce s-a întâmplat, dar arheologia este ceea ce se întâmplă, ești în miezul lucrurilor. Ori,
Deși e despre trecut, ea este
într-un mod meta, așa, este ea
prezent.
însăși un eveniment important la care participi. Tu participi la mai multe evenimente, participi la trecutul îndepărtat, dar participi la propria ta activitate de descifrare într-o echipă. După cum și, până la urmă, și literatura este așa în straturi, adică scrii despre lucruri inventate sau scrii despre alții sau despre trecutul tău, dar în același timp scrii despre tine și te inventezi în timp ce scrii. Mă rog, ăsta e paradoxul literaturii. Deci, literatura presupune o distanță, presupune o retragere din lume. Nu se scrie în goana calului, se scrie după ce ai terminat cursa și scrii despre ea, deci se scrie practic în post-revelație și mă îndoiesc dacă se poate proceda altfel, pentru că este povestea biletului lui Pascal găsit cusut în haina lui, din revelația pe care o avusese el cândva în 1654, cred, care avusese o criză, o epifanie, în fine, o revelație și pe bilețelul acela sunt câteva rânduri scrise de el, dar absolut fragmentat, deci certitude, Dieu, joie, paix, sunt lucruri scrise de el în focul acelui moment. E asta literatură? Nu, asta nu este literatură. Asta este ceea ce se întâmplă în timpul revelației. Intensitatea emoției tale din momentul ăla nu coboară în mod automat în cuvintele pe care tu le scrii atunci. Paradoxal, poți echivala revelația de atunci într-un moment ulterior de îmburghezire, de disciplină, în care tu ești un căldicel, ești poate chiar mediocru, dar sârguincios și abil și, mă rog, cu toate uneltele meșteșugului, poți să dai seama de acea revelație. Biletul lui Pascal nu este literatură.
Emoția nu te face și poet, nu? Toți oamenii au emoții, toți oamenii au sentimente, dar
Exact.
dacă rămâne doar atât, nu se naște poezia, trebuie altceva. Dumneavoastră ziceți că e vorba de muncă, e vorba de disciplină, e vorba de o situare la distanță față de momentele intense, dar probabil că mai e vorba și de altceva, e vorba de ceea ce s-a numit atâtea mii de ani talent. Fără el, nu cred că se
Nu.
poate
E
face
vor, în primul
numai
rând, e
prin
vorba
muncă
de
ceva.
faptul că
N-aș
nu,
crede.
esențialul este, în primul rând, tu să fii un foarte bun cititor. Deci să citești și să citești ceea ce trebuie, adică să mergi pe făgașul corect, să citești autorii buni, culturi întregi, teme. Asta deja
E un
e
pas.
esențial. Apoi meșteșugul se poate deprinde și talentul, nu știu ce e talentul, nu-mi
Nu
dau
știm,
seama.
dar nu contează. Contează că mai e acel ceva pe care nu îl are chiar oricine, că altfel ar scrie toată lumea
Da,
poezie
poate este
sau proză.
poate o capacitate neobișnuită de a vedea analogii între tot felul de lucruri. Deci de a vedea legături acolo, sau corespondențe, mă rog, acolo unde ele nu sunt deloc ușor de văzut. Dar intră mult mai multe ingrediente aici și ce este clar e că, până la urmă, talentul nu e o simplă virtuozitate goală de sens. Vedeți, Talmudul zice, mai știu cine din Talmudul babilonian zice chestia asta, că mulți mor de foame, dar și mai mulți mor de sătui ce sunt sau de mult ce au mâncat. Deci asta s-ar traduce cam în următorul lucru. Multe scriituri mor sau nu conving prin subțirime, printr-o simplitate care de fapt e banalitate, printr-o lipsă de idei. Dar e clar că și mai multe sau și mai rele sunt scriiturile unde, în loc de talent, s-a încercat un fel de baroc, un fel de nebunie de a dovedi cât de multe știi, cât de multe poți, cât de tare poți complica lucrurile, cât de ingenios te poți juca cu cuvintele. Ori asta nu e calea cea bună. Calea cea bună este pentru mine și probabil fiecare scriitor vede calea cea bună în ceea ce el personal nu prea poate să facă, mă gândesc. Iar pentru mine idealul este să scrii simplu, simplu și mișcător. Dar simplitatea asta e tare eluzivă. Poate că ăsta e talentul. Să scrii simplu, foarte simplu, foarte simplu. Gilgamesh, Noul Testament. Dar în același timp să scrii despre tot și omul să nu poată lăsa cartea din mână.
Născut în România.
Astăzi la Născut în România, invitatul ediției este Cătălin Pavel, scriitor și arheolog, profesor de artă clasică la București și Atlanta. Să ne întoarcem la lucruri pragmatice, cum spuneați la început, folosind cuvântul pentru debutul cu proză. Ați debutat cu proză, însă aveți 4 volume de poezie și 3 romane.
Da.
Adică poezia a venit din urmă și a depășit un pic, măcar cantitativ.
Da. Cum spuneam, loialitatea față de poezie este în afara oricărei discuții. Acum, poeții de obicei nu vorbesc așa mult de poezia lor, sau în orice caz, romanul e cel despre care se poate vorbi mai fără rușine. Cu poezia e mai greu. E mai greu să-ți deschizi inima așa la microfon. Dar de un roman te poți detașa, poate că într-un fel te reflectă mai puțin. Deci e mai discret. Poezia nu e prea discretă. Chiar dacă ea nu strigă în gura mare, dar totuși ești mai vulnerabil în poezie decât în roman. În roman există cel puțin convenția, ficțiunea unui alteu sau a unei, a unei detașări de tine însuți. Dar în poezie, nu numai că nu există această convenție, e aproape obligația de a ecorșeului. Deci e mai greu.
E mai greu. Acum ați făcut un turneu de lansare a romanului?
Vorbim de romanul Trecerea?
Romanul Trecerea, care a apărut în 2016, da, în an în care va mai apărut și un volum de poezie.
Da. Da, într-adevăr, am fost la Iași, unde am avut marea surpriză să obțin Premiul Național de Proză Ziarul de Iași pentru acest roman, pentru anul 2016.
Și a fost singurul loc în care ați făcut...
Da, acum urmează Constanța, mai multe evenimente.
Da, deci este un fel de, cum să-i spun, de prezentare a cărții, de promovare a ei, de discutare a ei.
Da. Iar evenimentele astea merg la sufletul unui scriitor.
Da.
Vreau să spun întâlnirile cu cititori.
Bineînțeles.
La asta mă refer. Și e grozav când te poți întâlni cu oameni care au citit și cu care ai fost pe neștiute solidar.
Solidar. De la solitar la solidar.
Păi nu se poate altfel. Adevărata solidaritate este între oameni însingurați, nu între oameni gregari.
Da. Și revenind la roman, pentru că despre roman se poate vorbi, nu? Să vorbim puțin despre Trecerea. Care, spre ce face Trecerea? Ca literatură, ca expresia vieții?
Un roman e un scop în sine, nu e o trecere către următorul roman sau către o altă fază din viața ta. Este o platformă la care ai ajuns și pe care o străbați o vreme. Rămâi în acea paradigmă. Nu vrei să o schimbi. Eu nu mă apuc imediat să încep un alt proiect. Orice roman cristalizează o perioadă din viața ta, o sumarizează cumva. Și apoi când au avut loc niște acumulări în tine, niște schimbări calitative, atunci poate e momentul să încep să scrii altceva, dar nu poți să termini o carte și să începi o altă carte imediat, asta e clar. Cel puțin dacă n-ai ajuns să o faci mecanic, dacă ții la autenticitatea scrisului tău.
Primul roman a apărut în 2010 și pentru următorul câți ani v-au trebuit?
Un roman nu se poate scrie în mai puțin de un an, cred eu, dacă vrei să investești în el. Acum, publicarea nu depinde atât de scriitor și poate și contează mai puțin. Treaba noastră e să scriem, nu să ne promovăm cărțile, deși, din păcate,
cam
toată lumea
întâmplă.
Ne obligă și...
Da.
Iată-te un manager care trebuie să vorbească despre carte, ceea ce presupun că e deranjant poate și pentru cititor la un moment dat, dacă nu cumva cititorul a devenit imun pentru că vede fenomenul ăsta peste tot. Adică cititorul care știe că tu ai scris despre lucruri inavoabile sau lucruri, dificil de explicat sau de recunoscut sau lucruri dureroase sau e poate surprins să vadă că acum tu ești pe o scenă și vorbești despre carte ca un produs. Mă întreb dacă nu simte că aici e o discrepanță și îi asigur pe cititori că orice scriitor se simte foarte stânjenit în aceste momente. Dar se pare că nu se poate altfel.
Nu se poate, pentru că să zicem că sunt oameni care au acces la carte și o citesc, dar sunt alții care aud despre ea numai dacă vorbiți despre ea.
Da, numai că niciun scriitor nu vrea să-și promoveze cartea. Trebuie să-și promoveze cartea, dar ați promova cartea este o pierdere de vreme.
Știu, este, dar sunt convinsă că nu aveți
în care ai putea
dreptate
să scrii altceva. Să zicem așa, este o datorie față de scrisul tău. Dacă ți iei în serios scrisul sau pictura sau muzica, apoi cumva ești obligat să admiți că trebuie să faci niște pași concreți pentru ca muzica ta să fie ascultată sau pictura ta să fie văzută. Ar deveni puțin straniu ca tu să pictezi și totul să se adune în niște stive în laborator, în atelierul tău, nevăzute de nimeni niciodată. Poate că nu e rău, dar contrazice tot ce știm social despre artă.
Am văzut cronici foarte elogioase la trecerea. A fost și ea bine primită de critica literară. Aveți succes la critica literară?
Da, spre surprinderea mea. Convingerea mea e că nu e o carte tipică pentru ce se scrie acum. Dar, până la urmă, critica, care are un rol fenomenal în ierarhia valorilor și care nu mai ea poate să schimbe acum, să schimbe treptat lucrurile în România, se pare că a fost sensibilă la acest tip de slow literature, deci nu fast literature, ceva care este trendy și, mă rog, extrem de vandabil, ci ceva care este cumva intenționat dificil și îți cere să stai puțin pe gânduri. Convingerea mea este că ăsta e un produs care rezistă, ca să zic așa, cu un limbaj foarte comercial. Este un produs mai...
mai neperisabil.
Mai universal, da. Adică o treabă bine făcută, ca un scaun făcut de un meseriaș de acum 50 de ani. Nu așa cum se fac azi, știți cum se zice.
Așa
ne
se
place
zice
să spunem asta. Hey, nu se mai fac lucruri de astea acum, dar...
Dar sunt foarte scumpe.
Da, acum imităm meșteșugul de altă dată. E o autenticitate de rangul 2. Deci da, bun, nu numai că nu regret că n-am scris altfel, mai comestibil sau mai spectaculos într-un mod facil, dar nici nu puteam să fac altfel pentru că ești fidel modelului pe care l-ai în minte, deși vorbeam la început de faptul că apare treptat o presiune. Cu cât scrii mai mult pentru public și cu cât ești mai răsfățat de edituri, cu atât modelul din mintea ta nu mai e singura forță care îți structurează scrisul. Dar bun, un scriitor nu face compromisuri.
Da, un scriitor care are ceva de spus, are o urgență în a spune ceva.
Da, exact asta e. Nu scrii fără să ai o urgență și asta se simte când citești o carte care a fost scrisă, dar putea și să nu fie scrisă. Adică e ceva gratuit aici, ceva de unde lipsește intensitatea. O literatură fără intensitate, e deja un produs de consum sau știu eu, dar nu este adevărata literatură. Din nou, asta nu înseamnă deloc că trebuie să deschizi cartea și acolo să fie scene violente, strigăte, boli, moarte, cât uși de puțin, nu la asta mă refer. Intensitatea se simte, e ca un flux care e în spatele întâmplărilor, care poate să fie discret, dar este în permanență palpabil. Nu trece într-un patos fără surdine, nu e o orgie de intensitate, este o intensitate bine temperată. Da.
Și la trecerea, care era urgența, să folosesc din nou termenul? Ce trebuia să aducă ea dincolo de celelalte
asta,
pe care le-a
scris? Asta nu știi neapărat, nu știi ce va aduce cartea atunci când începi cartea. Știi că trebuie scris, că cascada e din nou gata să curgă, pentru că trebuie, pentru că are loc o explozie și atunci începi să scrii. Temele sunt aceleași. Sunt 3-4 teme mari despre care scrii,
ale
care sunt inepuizabile.
Sunt, da, timpul, trecutul, nu? Că am vorbit un pic despre timp, da? Moartea, dragostea, temele mari ale tuturor scriitorilor care vor să spună
așa,
ceva.
Teme între care circul ai la dispoziție o infinitate de variante și nici nu știi de la început exact ce traiectorie va avea cartea ta, dar știi că viața ta se cere acum exprimată, pusă pe acest portativ, în mod urgent și în înfeudată acestor teme mari. Acum, produsul, ce se întâmplă la sfârșit, nu e numai gestul nostru declamator și sentimental, este și ceva tehnic, adică scrisul este și un meșteșug, presupune și niște artificii tehnice cu valoarea lor, nu vreau să scad din valoarea scrisului aici. Și la sfârșit avem o carte în trei părți, prima parte se petrece la mănăstire, a doua parte se petrece la fabrica de bere Azuga, a treia parte se petrece în singurătatea unui cuplu. Că e așa sau altminteri, că butaforia asta putea să fie alta, contează mai puțin, temele mele sunt acolo și am spus cam ce vroiam să spun eu despre aceste teme.
Și adagieto?
Da, o carte de poezii de la editura Fractalia de anul trecut. Mă tem cu aceleași obsesii ca și în romanele mele, de care nimeni nu cred că se va plânge vreodată că s-a cam spus tot ce era de spus despre ele. Cred că sunt gesturi diferite, poezia și romanul, de a reacționa la lucruri, până la urmă, identice.
La aceleași lucruri. Se reacționează și prin poezie și prin
poezie. Dar vedeți, poezia este forța de reacție rapidă și romanul are ceva tectonic, adică acolo durează. Odată la 40 de ani.
Mi-am adus aminte, în timp ce vorbeați, că, de fapt, am și spus la început, sunteți și profesor și ați predat artă clasică.
Da, artă clasică, artă medievală, antropologie, am predat.
Asta tot din nevoia de a construi, de a cunoaște?
Eu cred că e foarte sănătos ca un scriitor să aibă o meserie a lui. Dacă joci totul pe cartea scrisului, foarte riscant. Foarte riscant. Și pe de altă parte, un scriitor trebuie să fie un om a cărui minte se mișcă tot timpul între lucruri. Și vorbeam mai devreme de analogii, de corespondențe. Indiferent ce studiezi, cu ce te ocupi, constați că paralelele între domenii sunt vizibile. De câte ori studiezi un fenomen mai în adâncime, vezi cât de mult începe să semene cu alte fenomene. Ori asta înseamnă apă proaspătă în albia minții tale. Ca scriitor nu poți decât să beneficiezi.
Și dumneavoastră, în plus, nu călătoriți numai cu mintea, călătoriți la propriu, prin forța lucrurilor.
Da, arheologia e o meserie destul de peripatetică și am profitat de acest lucru.
Patetizat.
Da, am fost obligat să merg pe diverse șantiere și, de fapt, romanul meu de debut chiar e cumva centrat pe un sit arheologic din Africa Occidentală, un orășel al comerțului transsaharian cu aur, cu fildeș, între, mă rog, Maghrebul Fatimizilor, să zicem, și probabil Africa de Vest în general. Un amic al meu a fost director de săpătură acolo, am săpat împreună cu el în Maroc și, în fine, așa, în aproape a șaptea parte din lume, de la Humanitas apare acest șantier de la Essouk, din Mali, din Africa, care cumva reflectă un scenariu, o coreografie arheologică, care nu apare în alte romane, nu am arheologii în alte romane, deși cred că se mai vede preocuparea mea pentru istorie veche.
Cred că am ajuns și la finalul întâlnirii și vă mulțumesc pentru discuția atât de extinsă despre ceea ce înseamnă scrisul până la urmă. Despre asta cred că am reușit să vorbim și cred că e mai important decât multe alte lucruri pe care am fi putut să le spunem din acestea exterioare care țin de publicare, de număr de cărți, de număr de recenzii și așa mai departe, care, sigur, există și ele, sunt importante, dar le lăsăm acolo unde le este locul.
Ascultătorul acum nu-l interesează detaliile concrete legate de o carte sau alta. Acum vorbim despre literatură în general.
Foarte bine.